Oentina aminao anatin'ny vaovao izao atoandro izao fa vitan'ilay mpanao gazety teratany vahiny izay miasa eto amintsika avy amin'ny fahitalavitra iraisam-pirenena iray mihitsy ny nandeha tany atsimo nanakarama ireo olona tratry ny kere nalaina sary nampihinanana hoditra fanao kiraro ho fanasoketana ny fitondram-panjakana malagasy ho tsy miraharaha ireo olona tratry ny kere. Tsinofinofy araka ny ambara ny filoham-pirenena fa efa mandeha ny fametrahana ny train urbain sy ny fitaterana amin'ny alalan'ny teleferika ao Antananarivo renivohitra. Navoazana avokoa ny fomba fiasa ho anivon'ireo departemanty eo ambany fiahian'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola anatsarana ny tolotra ara-panjakana. Any ivelany kosa any Etats-Unis dia ho fantatra anio ny tena sazy azo ilay polisy amerikanina fotsy hoditra izay namono ilay lehilahy mainty hoditra George Floyd. Manamafy ny araba izay efa nentina teto tamin'ny maraina teo no manasanao mpanajana anaraka indray ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao lalaina nalijara sy ary livandra nefa malala no hiaraka aminao atao anatin'ity fampalalam-baovao ity. Hiditra avy hatrany amin'ny antsipirihana izany isika. Vitan'ilay mpanao gazety teratany vahiny izay miasa eto amintsika avy amin'ny fahitalavitra iraisam-pirenena iray mihitsy ny nandeha tany atsimo nanakarama ireo olona tratry ny kere nalaina sary nampihinanana hoditra fanao kiraro ho fanasoketana ny fitondram-panjakana malagasy ho tsy miraharaha azy ireo. Rehefa natao anefa ny fanadidiana tany an-toerana dia nilaza ireo olona ireo fa nokaramain'ity vehivavy mpanao gazety ity izy ireo no araroti ny fahantrany sy ny kere izay mahazo azy ireo ka nomena mofo vola amidy kojakoja an-dakozia izy ireo dia alaina sary mahandro sy mihinana hoditr'omby maina ary dia nalefa n'ity mpanao gazety ity tany ivelany izany horonan-tsary izany fanazavan'ireo olona lasibatra.
Mais un peu la mouche zaï, les nimia et bidon, les sautes, les fingers, les valanges, les isazanes qui n'inana aï, ihulitse maïke, qui font mes aïanaï iwabi. Ni hinanga pozaï ne pratifihane nyinge, les nihinanga pozaï se tia ni vilana ignab.
Ni hinana ihulitse maïke, ni karamaya pela, zaï ni vilana a finga, ni vilana a valang. Jati ni hinana ihulitse maïke.
Afinita yampele madamu zaï, kanefa. Tina mitaha anai, tiha musare ai, na hutikere ai, na hutirandanu ai. Ai zi hai kuwa, mete uve uvengi. Setia azu, tiha musare, azu kirengi.
Deti fututifia inga ku zane, na patsu mahatia sasa undati u zane, de mihina ngara benzaket, patsu mihina ngehana, papaditilaza ai.
Nambaran'ireo mpona tany an-toerana nefa fa fady mihinana hoditr'omby izany izy ireo ary na ny mpanao kapa hoditra any an-toerana aza milaza fa tsy fihinana izy ireo mihitsy izany hoditr'omby maina izany fa tena fady azy. Eny fa na ny zazakapohana aza tsy ampiasana kapa mihitsy satria tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina an-tandroa izany kanefa izao nampihinanina ireto mponina ireto izao.
Ndraiky ndeha dikere zahay tsy mihinagna ambiamby kapa zany ary faly karaha zahay zany ary zahay zany le olo zany olo tsetsy faritsy mahay atoy fa olo mavandy zany tia agnaratsiratsy sy faritsy mahay atoy fa naotombore ay polindroa zay resaky zahay handra fepetra zahay fa tsy fombandrazahay ty mihinagna sisakapa zany olotsy zany fa naomosare zahay mangataka to zay hinagna sisakapa zany.
Misy mahay mihino ay avao zany fa nao zahay mamboatsy kapa retoagna na mahanjo kapa ao zahay tsy karaha zahay fa tandro ki ezahat mi vakiram ti mahanzo kapa falanat kanzaga to valang da yambore ayu da yavarwa hina mi to tsaranga ay valang artsajra ay ti ma ay tsajra ay ti ndati fa falana izahay tandro izan.
Araka izany dia nanamafy izay hoe fady ny an-tandroa izay ihany koa ny mihinana hoditra omby maina ny governora ny faritra androy Andriamatoso Jalay Maro tsy mandilatsy.
Ny kapary raha miranga ambony fotsiny tsy azo atao fady fa maika ve ny ho andrahoiny olombelona avy aiza taoko hoe efa mba nolalovany olombelona tiandroy teraka eto ny tena lehibe teto a ary ny aina nandalo kere maromaro fa ny hihinagna zy raha iaby hatramin'ny bontagna zao bontagna dia vovotany fa tsy mbola nisy nahandro ny vodikirary.
Fa isan'ny miara-miasa akaiky amin'ny fitondram-panjakana malagasy moa manao ny ezaka rehetra amin'ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo any atsimo ny eo anivon'ny PAM nambarany solotenany eto amintsika ihany koa fa tsy mbola nisy olona nihinana hoditr'omby maina tany atsimo ary mitoy ny ezaka fitondram-panjakana anafoanana ny kere any atsimo. Andriamatoa Teodoro Benasen.
Mais personnellement, je crois que je n'ai pas encore vu la consommation du cuir. Nous faisons notre mieux pour assister les communautés qui sont dans la crise. Depuis septembre déjà, les efforts du gouvernement et le PAM qui se font chaque jour sur le terrain commencent quand même à porter du fruit. Chaque mois, nous assistons dans le cadre de la crise alimentaire, 602 000 bénéficiaires avec plus de 1 500 tonnes de vivres, ce n'est pas rien du tout. Donc c'est un travail qui se fait au quotidien.
Eo amin'ny pejin'ny fampandrosoana dia maro amin'ireo tetika sagoavana fanitarana ny tanàna sy ny fotodrafitrasa eto Antananarivo no efa mandeha amin'izao fotoana izao. Santionana izany tsy nofinofy araka ny ambara hoy ny filoham-pirenena fa efa mandeha ny fametrahana ny train urbain sy ny fitaterana amin'ny alalan'ny teleferika ao Antananarivo renivohitra.
Tsy nofinofy intsony ho an'ireo izay milaza fa nofinofy no lazaintsika fa efa manomboka ary efa mandeha ny fanaovana ny train urbain ankehitriny izay ampifandray ny tanàna maro eto Antananarivo renivohitra. Ao ihany koa ny fanaovana ny teleferika, efa misy ny fifanarahana atao ny famatsim-bola avy any amin'ny trésor frantsay izay amatsy vola an'izany fanaovana ny teleferika izany.
Fa mikasika ny lalana manokana moa dia efa mandeha ihany koa ny fandrakofana ny tara ny lalana eny amin'ny Maremasay. Efa ao anatiny ny fanadidiana ataon'ny teknisianina amin'ny anamboarana ny lalana eny amin'ny Maremasay hatreny amin'ny Garotermaki hipakatra any amin'ny tanàna vaovao Tanamasoandro izany. Araka ny fanazavan'ny ministra fanajariana ny tany sy ny asa vaventy moa dia ilay lalana ao andrenivohitra izany izay miainga eny amin'ny Maremasay dia mbola ambiny famatsiam-bola nanaovana ny rokadiny arivo. Ny ministra Ajo Andrianarivelo.
Misy ambiny ny famatsiam-bola fantatsika efa natomboka igny zao fanatsarana ny ery amin'ny Maremasay, dia misy ambiny kely zay eo dia manomboka ny etude mampitohy an'ny Maremasay zay makany amin'ny kianjany maki amin'izao fotoana izao satria tsy maintsy toizana makany izy io mba ho tena orokady marina, ary efa nomboka toato moa zao lay fly over eo amin'ny maki efa nahazony ordre de service ny entreprise dia mitohy mandrapatonga any amin'ny tanàna vaovaoanay Tanamasoandro miasa. Raha miteny frantsay profil lalana mitovy amin'ny amin'izao ihany.
Fa ao anatin'izay fampandrosoana ny raharaham-panjakana izay dia navoazina avokoa ny fomba fiasa eo anivon'ireo departemanty eo ambany fahi-ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola toy ny tahirim-bolam-panjakana, ny fahaditseranana, ny foibe fitantanana, ny etra sy ny sisa. Tanjona moa ny anatsarana kokoa hatrany ny fahombiaza ny tolotra ara-panjakana. Nisy aromaly ny varavarana misokatra ho an'ny rehetra na ny mpianatra na ny mpikaroka na ny olontsotra nampahafantarana azy ireo ny fanavoazana natao. Etsika natao teny amin'ny trano vaovaoan'ny ministeran'ny toekarena sy ny vola eny Ambatonakanga. Isantarana ihany koa ny fampiasana indray ity fotodrafitrasa ity taorin'ny fanavoazana. Manazava izay fomba fiasa vaovao eo anivon'ireo departemanta eo ambany fahi-ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola izay ny talen'ny kabinetra Rakoto ary Vony Miamina.
Reforma zany dia maro izy ireo totosaimbo departemanta satria raha hikatsaka fampandrosoana haingana sy maharitra tsika dia mila miova amin'ny fomba fiasa hatramin'izay, indrindra indrindra zany amin'ny toetsaina na amin'ny resaka ara-pitaovana ary indrindra indrindra amin'ireo prosesy isan-karazana izay entintsika anisany. Maro be zany na eo amin'ny resaka digitalisation, ny fanamaivanana, ny resaka procedura izay heverina hoe tsaratsara kokoa ny efficience ny service public. Misy lamina tokoa fifindrana departemanta sasany ataon'ny ministera izay hamonjy iverina atao amin'ny toerana eto ity rehefa avy nasiana fanavaozana. Marihana mantsy fa anisan'ny tena fahasairanana lehibe miatra amin'ny ministera maro, anisan' zany ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola dia mifanofanatra avo ka izahana tra zany hoe ho fandaminana, ho fanarenana izay efa misy mba ho ahafahan'ny fiaralasantsika miasa amina condition izay ahafahany mamokatra tokoa. Misy maromaro izy ireno ato, anisany ny avy eo amin'ny direction générale ny finance affaires générale izay anisan'ny tena mijaly indrindra amina resaka infrastructure iasany.
Manome tanana ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny fitandrona fahadiovana mandritra izao fetim-pirenena izao ny fikambanana action contre la faim na ny ACF ametraka toeram-pivoahana maromaro azo ravana any amin'ireo toerana isian'ny famoriana olona maro. Amin'izao fankalazana fetim-pirenena izao ny fikambanana dia ny eny amin'ny faritra Mahamasina sy Analakely sy ny manodidina an'ireo. Ny Irina Rabodoarivelo.
Mbola olana goavana amin'ny faritra maro tokoa eny fa na dia eto Antananarivo heverina ho efa misy ny fivoarana aza, ny tsy fahampiny ny fotodrafitrasa fivoahana hany ka manaonao foana eny rehetra eny ny olona sasany, ankoatra ireo efa tena manana io fahazaran-dratsy mivalan-drano ankalamanjana io. Rehefa volanandro fety takizao matetika dia toerana maro andrenivohitra, indrindra amin'ireo mahavory olona no tsy laitra iainana ny fofona maimbo, ny loto mangin'ny fotsiny. Mba isorohan'izany indrindra dia miara-miasa amin'ny kaomina Antananarivo renivohitra ny fikambanana ACF amin'ny fametrahana toeram-pivoahana azo ravana eny Mahamasina isian'ny famorian'olona noho ny fetim-pirenena sy eny Analakely faritra be olona rehefa fety asaramanitra tahaka izao. Miisa valo ireo toeram-pivoahana azo ravana ho apetraka amin'ireo toeran'ireo. Marina fa tsy tetika savo amin'izao fetim-pirenena izao ity fametrahana toeram-pivoahana azo ravana ity fa fokontany amin'ny faritra iva maromaro andrenivohitra be olona mifamezivezy no efa ahitana izany ihany koa, saika amorona rabe manakaiky fiantsonan'ny taxi be moa ny ahitana azy ireny. Mahazava-dehibe ity tetika asan'ny ACF ity ankoatra ny fikajiana ny fahadiovana dia manome asa ireo renim-pianakaviana sahirana ara-pivelomana ny tetika asa satria izy ireny no mitantana sy miandry an'ireo toeram-pivoahana azo ravana. Misy sarany toy ny toeram-pivoahana ho an'ny Taolobe mantsy izy ireny.
Izay ny eo Antananarivo renivohitra fa ao amin'ny kaomina Talatamaty dia nanao jerintodika ny asa vitany tao anatin'ny herintaona mahery izay nitantanany ny ben-tanànan'ny kaomina Talatamaty omaly. Tratra ny vinana napetraka amin'ny ankapobeny nanambara ny ben-tanàna ankoatr'izay fa mitoy ny fitsonjovana ireo olona marefo sy ireo zokiolo eo anivon'ny fokontany rehetra ao anatin'ny kaomina Talatamaty. Rivoala.
Ny ara-dalana tao anatin'ny fitantanana ny kaomina ny fisian'ny valana retina coronavirus ny ben-tanàna raha Arnoasy Eli Dominique tsy natao sakana nefa izany satria tsy maintsy atrehana ny fikatsana ny fampandrosoana ny kaomina. Misongadina amin'ireo fokontany sy mandrafitra ny kaomina Talatamaty ankehitriny ny fisian'ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny tontolo ny fampianarana sy ny fitsaboana.
Finanasa izay napetraka nandritra an'izay vanim-potoana izay dia ao ny resaka fampianarana. Ny kaomina Talatamaty amin'izao fotoana izao dia nahavita EPP anankiray sy EPP roa andalam-pahavitana izay iarahana amin'ny fitondram-panjakana. Izany rehetrarehetra izany midika fa miara-miasa tanteraka amin'ny fitondram-panjakana aloha ny kaomina Talatamaty satria fampandrosoana ny ilaina ny prezidant rahateo fa ny teny tsy mifidy loko politika ny fampandrosoana dia hitantsika amin'izany fa miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'izany EPP manara-penitra anankiroa eto amin'ny kaomina Talatamaty izany a dia ao amin'ny fokontanina Kadivory sy fokontaniny Ambohinambo. Eo ihany koa ny resaka ara-pahasalamana dia amin'izao fotoana izao dia andalam-pahavitana ihany koa ny CSP2 anankiray vaovao izay irahan'ny kaomina Talatamaty amin'ny mpiara-miombonantoka ao amin'ny fokontanina Amboropotsy izany. Dia eo ihany koa ny fanamboarana sy ny fanavaozana CSP2 izay efa tranainy nisy a amin'izao fotoana izao eo andalam-pahavitana ihany koa izany.
Tsy manadino ireo zoky olona 100 sy olona marefo 200 sy arivo avy amin'ny fokontany 20 koa moa ny kaomina. Misy ny fanampiana azy ireo toy ny vary sy siramamy, savony sy ny sisa, miandrandra fanomezan-tanana avy amin'ny mpitondra toy ny efa nataony tamin'ireo kaomina manodidina kosa ny ben-tanàna manoloana ny fitantanana ny fako.
Resaka fako moa iny raha mahafantatra fa olana isaky tsy kaomina Talatamaty rery ihany. Ny kaomina Ravavo moa nahazo camion daholy avy amin'ny fitondram-panjakana. Mihitsy manantena koa ny kaomina Talatamaty fa hisitraka an'izany satria saben'ny tanàna mila an'izany fa mivahoaka taritina. Ka dia mangataka koa izahay mba tsy atao zanakiala hafa fa mba jerena akaiky momba an'izay satria tsara le camion ary ilaina amin'ny fampandrosoana.
Efa natsidika teo moa ny fanampianareo olona sahirana amin'izao volonandro fety izao. Omby roa miampy sakafo samihafa ihany koa toy ny vary, menaka, siramamy, koba sy kilalao samihafa no natolotra ho an'ireo ankizy kamboty sembana tany amin'ny fokontany Ampany sy Ampedimby tany Ambositra omaly amin'izao fanamariana fetim-pirenena izao. Vaovaona Lefaniana Arinarivo.
Etsika sosialy no karakarainy ramatora Kotsafy Hasina Etenia izay zanaky ny faritra Amorony Mani.
Amin'izao fetin'ny asaramanitra izao dia natsara manokana ny tanàna izay nahalehibe ny tenako ary nitondra sy nanolotra izay kely mba afahako mifampizara amin'ireo ray aman-dreny sy ny kilonga eto tanàna. Dia mirary soa ho an'ny vahoakan' Ambositra sy ny malagasy rehetra. Mirary soa amin'izao ankalazantsika ny 150 taona nahazahoana ny fahaleovantena izao a. Mirary fety sambatra ho an'ny malagasy rehetra.
Ny ara-dita amin'ity vatona sonotsinitany ity moa ny ben-tanàna haingonambinina ka nankasitraka tamin'ny tolotra nanampiana ny vahoaka Ambositra.
Fal de fal ni vaoka fa dia zava debe zany a dia tokony mba andray manandrify azy ihany koa ary ho raisina ohatra izao ezaka taonjanakampianezana izao a mba hitodidoha aty amin'ny toerana misy aty amin'ny kommunina Ambositra ihany koa ireo zanakampelezina rehetrarehetra izay mba fatana sontry ny tany any amin'ny toerana misy any a
izay no azo ampitaina avy ety Ambositra ny aina Harinarivo an'ny vaovaon'ny radio Don Bosco.
Mbola manodidina ny fanamariana ny fetim-pirenena hatrany tsy mahatakatra ny vidin'ny akoho amam-borona, ny ankamaroan'ireo olona nanaovana fanadidiana zara raha mahalafo ny mpivarotra. Tato anatin'ny efataona sesy rehefa fankalazana fetim-pirenena amin'ny volana jona toy izao dia nahatsapa ireo mpivarotra akoho amam-borona fa miemotra miala amin'ny fanjifana ny akoho amam-borona gasy ny ankamaroan'ny mpanjifa ny Irina Rabotoarivelo.
Zara raha malafo akoho iray amin'ny andavanandro ny mpivarotra akoho amam-borona ny atao hoe mba metimety ny tsena dia eo amin'ny 5 no lafo mandritra ny tontolo andro hoy izy ireo. Amin'izao akatoky ny fetim-pirenena izao dia mpanontany ny betsaka miodikodina eo amin'ny akoho sy ny gana ihany nefa ireo mpanjifa no manontany na dia misy gisa sy vorontsiloza ihany koa aza amidin'izy ireo. Nanondro bidy manodidina ny 2000 ariary arakaraka ny masokarenany eo ny mpivarotra raha ny fanadihadiana hatrany.
Miakatra be to ny akoho amam-borona no mampiakatra nareo satria fety sao a. Inona ny tena vidin'io?
Mbola tsy mahatratra mihitsy satria mbola tsy misy olona tonga mihitsy zao mbola tsy mahalavy na atoavy maray mbola manotampoko le olona natampoko a zao zay ngeo
raha ny vidin'ny akoho gasy ny an-tsena dia eo amin'ny 5000 sy 1000 hatramin'ny 5000 sy 2000 ariary eo. Mitovitovy amin'izay arakaraka ny halehibeny sy ny karazany ihany koa ny vidin'ny gana raha toa ka manodidina ny 5000 hatramin'ny 7000 eo ny gisa na vorontsiloza iray. Fantatra moa fa ireo kominina ambanivohitra manodidina no tena mpamaty sy akoho amam-borona ao andrenivohitra izay samy manana ny masokarenany ihany koa arakaraka ny toerana ny aviany.
Fa fanomezana tolotry ny orinasa Star ho an'ny vahoaka malagasy indray amin'izao fetim-pirenena izao, ny zava-pisotro antsoina hoe Jino manampisa ireo zava-pisotro efa vokariny. Misy karazany telo ny antry ny ranom-boankazo Jino, karazany roa kosa ny abeny dia ny 50 santilitatra sy ny 530 santilitatra. Efa miparitaka eny an-tsena nanomboka tamin'ny herinandro ity ny vokatra, araka nampafantarina ny mpanao gazety Ramatoa Birakoto Andrianaivo, tompony andraikitry ny marika eo anivon'ny Star.
Jino dia vokatra vaovao izay hoentin'ny sitara manetsika ny tsenam-barotra amin'izao andro fetim-pirenena izao dia hoentina ihany koa anome fampahafantarantsika mpanjifa. Ny Jino dia zava-pisotro mamy misy gazy, tsy misy alkôly izy. Ny lancement no natao tamin'ity fetim-pirenena ity fa ny vokatra dia vitantsika eny an-tsena maharitra izany.
Vaovao mahakasika ireo orinasa hatrany Andriamatofara no nahazo ny fiara Renault Kwid avy amin'ny Airtel Madagascar anatin'ny fifaninanana Challenge Airtel Mandresy. Efa fanaon'ny orinasa ity fifaninanana ity nanomboka tany amin'ny taona 5 sy 8 ka andehany fahafito izao. Natao an'ireo mpanjara ny tolotry ny Airtel manerana ny nosy. Nisy dingana maromaro moa efa nahazahoana loka ka ity no dingana farany. Nahazahoana izao loka goavana izao. Anaratsimbarison tompanandraikitra ao amin'ny Airtel Madagascar.
Eda benina zavonandray anjara tena tsy napozinay le izy nomenay mitovy a ny chance ho an'ny faritra rehetrarehetra tamin'ireo loa akoatra n'ity fiara ity moa zany. Raha tsy ahivina dia nisy ny moto, nisy ny tele, nisy ny telefona androany a dia nomena loka izy afa any amin'ny faritry Fort Dauphin izy a izy le tsara vitana dia nahazo an'ny loka. Ny lalao tsy farana efa mikarakara indray zay a Challenge manaraka ho antsika mpiara-monimanto dia manasa antsika manaraka ny vaovao a ena amin'ny anamanjery rehetrarehetra ena dia azotsika jerena koa ao amin'ny page Facebookny Airtel Madagascar.
Mpivarotra mpaninjara-piosa Antaolagnaro Andriamatofara nampiakarina taty Antananarivo izy ary natolotry ny DG-n'ny Airtel Andriamatoa Edi Kapoko azy ny fanomezana. Arantsika ny resaka ny fanaovana tamin'ny Andriamatofara.
Tsy nampoizy zany izy sia maro le mpanimpandray anjara tagnatiny tao efa sena tena ngay le raha surprise misy ny fiaina zany tena hoe faly zany nahazo fiara zany mosy faly sa samany feka zany nahazo an'izay de tena misaotra ny ekipany Airtel rehetra zany satria nahazo fiara mipetraka amin'ny hôtely ndiky sy koa nandeha avion samby nandeha avion zany za reserva tana tena manotoro mihitsy zany milay le izy arakaraky ny Airtel milay tena milay mirafera miasa amin'ny Airtel satria mitovy miasa rehetra zany izy
Ijanona
ny tolagniaro hatrany isika natao tany maison des jeunes tany lany rano tany tolagniaro ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny e-reporter izay fitaovam-pifandraisana fanotanora maneho hevitra sy mifampizara fahalalana amin'ny alalan'ny teknolojia ny fifandraisan-davitra no anaovana izany ka afaka mifandray amin'ireo tanora maneran-tany tefombola Alain any tolagniaro
izany dia misokatra amin'izao tontolo izao satria efa tamin'ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo no nanomboana izy io tany Uganda fa ny antsika eto Madagasikara no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teto Fortofa io ny tanora rehetra eo anelanelany efatra ambin'ny folo hatramin'ny telopolo taona no afaka maneho hevitra ao ary maimaim-poana fa saingy mila lasa e-reporter aloha manazava izay fomba fidiranao izay indrindra ary ny tale jeneralin'ny tanora eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena Ramatoa Juliana Ratovson.
Mandefa afatra SMS amin'ny telo aotraray a ny teny hoe io report alefa message ary maimaim-poana avokoa ny afatra rehetra izay alefa amin'izay telo aotraray izay. Raha vao misoratra anarana amin'izay telo aotraray izay mandefa ity io report ity dia tonga sosahady ny tanora fa lasa io reporter ianao izay. Isika dia miteny hatrany hoe ilaina akoatra ny fakakevitra izay ataontsika ho an'ny tanora dia ahafahana ny ministera an-tanora sy ny fanatanjahantena sy ny UNICEF mandefa ny afatra mahasoana ihany koa ireo izay tsara ho fantatry ny tanora.
Firenena dimy amin'ny valopolo erako izao tontolo izao nefa misy ny reporter ankehitriny ary mahatratra fito amby roapolo sy fitonjato sy arivo izao ny tanora malagasy mampiasa izany. Izay ary ny vaovao azo natolotra avy aty amin'ny faritra Nosy tefimbola lain radio lafa Fortofay ho an'ny radio Don Bosco.
Izao ny vaovao any ivelany. Any Etats-Unis dia ho fantatra anio ny tena sazy ahazo ilay polisy amerikana fotsy hoditra izay namono ilay lehilahy mainty hoditra George Floyd taorian'ny fitsarana izay nampisalasalamanko raha ny sazy any amin'ny faritra misy azy dia farafakeliny figadrana an-tranomaizina roa ambin'ny folo taona sy tapany ny tokony ahazo ity polisy dimy amby efapolo taona ity ary mety ho tonga hatrany amin'ny telopolo taona zay izany sazy an-tranomaizina izany. Izy moa izay notazonina avy hatrany tamin'ny didiny voaka fameloka tamin'izao raharaha izao. Any Palestina dia maty ilay palestiniana antsoina hoe Nizar Banat no samboriny manam-pahefana palestiniana ho maly vao maraimbe ary nalefany zareo tany amin'ny hôpitaly avy eo maty vokatry ny ratra nahazo azy ity lehilahy mitolona ho fiarovana zon'olombelona ity nanambarany fanoeran'ny kolokolo izay ataony governemanta palestiniana manko izy ka heverina fa antony namonoana azy nambarany fianakaviany fa nodaroana sy novonoana mihitsy izy mandrapatapitry ny ainy ary mpitandro filaminana hatrany amin'ny roapolo no nanao izany. Isy noho izany ny tolakandro ny etsika ataon'ireo tsy mankasitraka izao fihetsika izao ka any Ramalah no anaovana izany. Mankasitraka anao nanaraka ny vaovao teto amin'ny RDB ko satria moa mbola anatin'ny lalao baolina kitra iadina ny tompon-dakan'ny Eropa isika amin'izao fotoana izao dia afaka fotoana fohy ho avy eto namana Sinaiz Ranarison hitondra ny vaovao manodidina izany. Mandrapitafa indray ary.